lokalne službenike. Još uže jedinice unutar kauntija su njegovi distrikti obrazovani na funkcionalnom principu, kao recimo sudski, civilni ili policijski distrikt za vršenje navedenih poslova, dok neki drugi distrikti služe i kao područje za sprovođenje izbora, izborne jedinice ili za upravljanje školama i seoskim putevima. Specijalni distrikti su funkcionalne jedinice obrazovane za različite poslove i oblasti lokalnog života, kao što su škole, autoputevi, navodnjavanje ili odvodnjavanje itd. i njihovo područje može da se poklapa ili sa područjem celog kauntija ili samo tauna. Grad je drugo područje lokalnog života i organizacije i on kao samoupravna jedinica vrši kako poslove koje mu poverava savezna država, tako i one od lokalnog značaja koji su važni za život i razvitak grada. Grad ima svoju lokalnu organizaciju na čelu sa savetom koji vrši najvažnije poslove lokalne samouprave. Pored njega, tu su još i predsjednik grada kao izvršni organ i lokalna administracija sa raznovrsnim gradskim upravnim službama, stambenom, komunalnom, policijom, za zdravstvenu zaštitu, regulisanje saobraćaja itd. Sve ove brojne oblike lokalne samouprave u SAD, prof. Ratko Marković svrstava u tri tipična modela i to, a prvi i najstariji je model mer savet u kome su mer predsjednik i savet izabrani neposredno od građana, b. Drugi je TZV komisijski model u kome postoji posebno telo izabrano od građana koji vrši zakonodavnu i izvršnu vlast, s tim da članovi tog tela rukovode posebnim upravnim resorima, b. I treći je menadžerski model sa menadžerom kao stručnjakom i nosiocem izvršnih i upravnih funkcija, ali i odgovornosti za planiranje i realizaciju svih važnih poslova i projekata grada. Đ. Lokalna samouprava u Francuskoj za razliku od zemalja sa demokratskom lokalnom tradicijom i organizacijom, Francuska je zemlja sa jakom centralizacijom vlasti i u njoj nema prave lokalne samouprave, nego je to više lokalna uprava podređena kontroli centralne državne vlasti. U sistemu francuske lokalne organizacije postoje dve lokalne zajednice, opštine i departmani, pri čemu su opštine samoupravne zajednice, istina, ograničene, dok su departmani kao administrativne jedinice oblici dekoncentracije upravne vlasti. Francuska opština ima dvostruki karakter jer je i decentralizovana lokalna zajednica, ali i administrativno-teritorijalna jedinica tako da se u njoj obavljaju pored izvornih, lokalnih, kojih je manje, i oni drugi, važniji.